vuonna 1956 ja kattelin tuossa kirjassa, siinä oli hieno kuva siitä julisteesta, joka silloin aikoinaan mainosti tätä tapausta. Mutta siis se oli paitsi Turun, niin Suomen ensimmäinen rock-konsertti. Joo,
kyllä sen voi näin määritellä.
Näitä oli vähän kaikennäköisiä tämmöisiä jive-virityksiä, mutta toi oli niin kuin konsertti. Oli täälläkin jotain, mitä se oli, rock-tanssia. Joo, sen brankula ja näin poispäin.
Joo, mutta tämä oli ihan selkeästi ensimmäinen tämmöinen, kun mainostettiin niin kuin rock and roll -konsertti. Joo.
Kuin iso tapaus se silloin oli Turussa sitten?
Riippuu vähän, keneltä kysyy.
No kyllä se oli iso tapaus. Siis tämä rock and roll tuli alun perin viiveellä tänne Suomeen. Elvis oli ollut jo suosiossa Amerikassa melkein pari vuotta, ainakin vuoden ennen kuin rockista ruvettiin kirjoittamaan niin kuin päivälehdessä. Ja tietenkin se oli semmoista sensaatiotyyppistä kirjoittelua sitten alkuvaiheessa. Mm. Just ennen tätä syksyn 56 konserttiakin, niin lehdissä oli ollut aika pitkiä repäisiviä juttuja rock'n'rollin paheellisuudesta ja sen turmiollista vaikutuksesta nuorisoon. Niin sitä edellisi tämmöinen tietynlainen kohu sitten tätä rock'n'rollia, kun ensimmäistä kertaa sitten elävänä saatettiin kuulla tätä musiikkia konserttitaloissa, niin totta kai se herätti niin kuin sen ajan nuorissa siitä valtava innostuksen. Joo. Siinä oli kaksi täysin loppumyyty konserttia silloin.
Oliko se nimenomaan lehdistä, mistä tihku sitten ensimmäistä tietoa rock'n'rollista?
No enimmäkseen, erikoista kyllä, mutta siis niin kuin aika harvalla varmaan oli niin kuin musiikillista kokemusta siitä ennen kuin oli lukenut näitä shokkijuttuja, että rock'n'rollin taakse kätkeytyy alkuihminen. Mm. Niin kuin kätkeytyy.
Kyllä.
Kyllä vähän ennen tietysti oli tämä Bill Haleyn Rock Around the Clock ollut niin kuin suhteellisen tunnettu tämä Suomessakin. Mutta niin kummalliset kuin sen jälkikäteen tuntuukin, niin Elvis esimerkiksi ei ollut Suomessa ollenkaan suosittu. Se tuli vasta silloin oikeastaan, kun Elvis pääsi armeijasta. Että se oli aika pienen lähinnä oppikoululaisporukan suosikki Elvis silloin 50-luvun puolella.
Joo. Pertti Paasio silloin tuossa Ferrybeatissä siinä ekassa jaksossa muisti, hän oli nimittäin tuolla ensimmäisessä rock-konsertissa paikalla 17-vuotiaana, ja hän muisteli sitä aika sellainen osuvasti, että sinne mentiin niin kuin nimenomaan sen kohun tai semmoisen niin kuin ennakoinnin takia, että mitähän tämä mahtaa olla. Ja hän arveli, niin kuin, että se koko kapina siellä syntyi siitä, että oli omaksuttu joku tapa, että pitää niin kuin rellastella, vaikka nyt oikeastaan tiedetään, mitä se...
Kun oli lehdestä luettu kerran.
Niin tai näin, mutta kuitenkin mielenkiinnosta ihmiset meni sinne, ja Tapani Maskula kertoi kanssa aika riemukkaasti siitä, minkälaista siellä oli. Että hänen mielestään niin kuin rock and roll tuli semmoiseen tarpeeseen, mikä tanssikoulussa oli pistetty niin kuin jivin muodossa jo vähän alulle.
Tässä kirjassa on hienoja kuvia muun muassa tästä ensimmäisestä rock and roll -konsertista, ja niistä kyllä jotenkin välittyy sellainen fiilis, että se oli jotain ihan ennennäkemätöntä.
Joo,
ennen
kyllä se oli. Nyt mun täytyy kirjan yhtenä tekijänä muistuttaa, että me ollaan niin kuin introvaiheessa nyt vasta. Kirjan keskeinen osio, koskee 60-luvulla. Ylivoimaisesti suurin osa tekstistä on tosiaan mennään, 60-luvulla.
Mennään eteenpäin ja mennään sinne. Esitän tämmöisen hyvin vaikean kysymyksen, mutta esitän se nyt kumminkin. Mitkä ne merkittävimmät bändit sitten olivat tällä ajanjaksolla, mitä tämä kirja käsittelee, eli vuodesta tai siitä 50-luvun puolivälistä 60-luvun loppuun?
Merkittävin rock'n'roll-bändi oli Eric Lindströmin orkesteri selvästikin, mutta ehkä jos näitä Beast-bändeistä puhutaan, niin mikähän niistä olisi sitten merkittävin? Ehkä nämä neljä, jotka me erityisesti nostetaan tuossa esillekin.
Joo, eli tämä nyt voi herättää pahaa verta joissakin. Ollaan tosiaan yksi luku ikään kuin omistettu neljälle bändille. Tosi siinä kyllä käsitellään muitakin. Se on Victors, Firestones, Sharks ja Mad Men. Firestonesia joku voi ihmetellä, mutta se on sen takia, että se oli toinen turkulaista 60-luvun bändistä, kun pääsi levyyttämään. Siis tosiaan 60-luvulla vain kaksi turkulaista beat-bändiä pääsi levyyttämään. Se on kyllä aika ihmeellistä. Sitten näiden neljän lisäksi ehdottomasti täytyy mainita Only Five, ja josta sitten syntyi Yellow, mutta se oli niinku hiukan myöhemmin, kun nämä oli tämmöisiä 60-luvun, aika tarkkaan 60-luvun puolivälin bändejä, mutta Yellow tuli sitten vähän myöhemmin, tai Only Five ja Yellow tuli vähän myöhemmin sitten.
Joo. Mutta siis vaikeahan noita nyt ruveta niinku erittelemään.
Erittäin vaikea.
Se kaikki niinku oli paikallaan.
Mut silloin. Kun näin vähän päästiin levyttämään, niin johtuiko se sitten jotenkin siitä yleisestä suhtautumisesta tämän tyyppiseen musiikkiin?
No, sekin on yksi. Ei pidä niinku liioitella tämän musiikin merkitystä kuitenkaan. Et siis se oli kuitenkin vielä 60-luvulla oli aika vaisua tämä ylipäätään. Ei silloin rockia joka päivä kuulu, eikä varsinkaan radiosta. Sitten tuli vasta 60-luvun lopulla ja sitten 70-luvulla tämä räjähti niinku sit tää koko rockitouhu. Et mä luulen, että se on yksi, että siihen ei oikein uskottu. Että niinku nämä suomalaiset levyfirmat tuli aika paljon vielä tämmöisten vanhojen miesten pelikenttää ja iskema oli kovasena ja tango oli kovasena ja ei näihin vaan uskottu. Ja toinen oli sitten se, että turkulaisille oli tietysti kauhean vaikea päästä, kun se oli hyvin Helsinki-keskeistä. Siis levyyhtiöt oli kaikki Helsingissä, kaikki nuorisolehdet oli Helsingissä, ne kirjoitti pääasiassa pääkaupunkiseudun bändeistä, vaikka turkulaiset bändit oli ammattitaisoltaan taidoltaan ihan yhtä hyviä kuin nämä pääkaupungin bändit.
Ja Viktor esimerkiksi niitti laakereita Helsingissä erittäinkin paljon ennen melkein kuin ennen kuin Turussa, mutta Viktorsista päätämmekin mainiosti tähän jengiasiaan, eli upolaiset ja paskat, koska Viktors miellettiin jotenkin tämän Pärtsärin ja tämän tyyppisen jengin bändiksi. Viktors itse, Puppe Nummi, sanoi, että juu, näin saattoi olla, mutta hei, vai myötävaikuttanut siihen millään tavalla. Mad Men ja Sharks olisi ehkä enemmän tämän upolaisjengin edustajia, jota Antero.
Niin.
Mä olen Pärtsäri. Mutta se oli myös turkulaiselle niin maisemalle oleellinen nuorisokulttuurin piirre silloin 60-luvun puolen välin huitteilla.
Joo, tämä nykyperspektiivistä, kun katsoo tätä upolaisten ja paskasakkien touhua ja vastakkainasettelua, niin se vaikuttaa jännittävältä tietysti, mutta oli siinä muitakin eroja kuin erilaiset menopelit, eli upolaisilla oli ne vespat ja jaavatko ne sitten oli paskasakilla?
No, jaavat ja muut pyörät jaavat sen takia, että ne oli halvempia kuin englantilaiset pyörät. Ja japanilaisia ei oikein vielä silloin ollut markkinoillakaan.
Mutta Iiro tässä paljasti, että Antero kuului alkuvaiheessa itse upolaisiin. Miten ajauduit tämmöisiin piireihin?
No ihan sattumalta, kun mä kävin oppikoulu, upolaista oli aika pitkälti leimautunut oppikoululaisiin. Ja sitten taas paskasakki oli enemmän sitä ammattikoulu. Porukkaa tai työläisiä. Ihan vaan tuttavan kautta sattumalta, ja mä olin ihan siinä alkuvaiheessa, ja lopetinkin se sitten oikeastaan saman tien, tuli muita juttuja, lähdin kesätöihin ulkomaille ja niin poispäin. Niin et tosiaan oli nämä menopelit, ja sitten oli musiikkimaku oli vähän niin kuin erilainen, ja sitten tietysti muoti oli niin kuin jyrkästi erilainen, että tämä paskasakkihan oli, sillä oli paljon enemmän perinteitä tässä pukeutumisessa, eli nahkatakki ja farkut ja upolaiset taas oli tämmöisiä värikkäämpiä, ja upolaispojilla oli tietysti pitkät tukat, mikä tarkoittaa, että just ja just tuohon korvien yläpuolelle ja otsat, lyhyt otsatukka. Ja paskasakin oli tietysti tämmöinen rasvalitti. Siinä mielessä oli aika ainutlaatuinen jako, että olihan Suomessakin tavallaan tämmöisiä, sanottiin rasviksiksi ja sitten poppareiksi. Mutta Turussa erityisesti tämä nuorison kahtiajako tiivisti näihin kahteen pääryhmään. Suurin osa toki oli sitten näiden ryhmien ulkopuolella, mutta tämä oli kuitenkin semmoinen ilmiö, joka näkyy tuolla katukuvassa, ja varmaan useat sen ajan nuoret tietää, mistä on kysymys, kun puhutaan upolaista ja paskasakista.
Joo, ja tänne kaiken näköistä niin apulehden reporteria häilymään tuolla kadulla ja tsekkaamaan, mikä tämä ihmeellinen juttu on. Tietysti se, että kun on Naantali, niin sehän oikein niin ilmettyy Britannian Brighton, jonne sitten niin modit ja rockerit lähti vähän häsää. Ja täältä myös.
Tässä nyt mainittiin jo tukan pituus, joka on aina kaikenlaisessa nuorisokulttuurissa äärimmäisen tärkeä asia, niin siitä tuli jotenkin mieleen nämä ulkomaan bändit. Kuin suuri merkitys sillä sitten oli, että jossain vaiheessa tänne saatiin vissiin aluksi ruotsalaisia ja tanskalaisia ja sitten jopa brittiläisiäkin orkestereita?
Olihan sillä tietysti merkitys, varsinkin tämmöisen ilmiön synnyssä, että tänne hankittiin niin kuin kotibiitlesit, kun ei parempaakaan saatu, niin Birminghamista helsinkiläinen manageri Leo Heinonen värvästi tänne semmoisen puolammattilaisen aika rupisen bändin loppujen lopuksi, Renegades nimeltään, mutta siitä tuli ilmiö täällä oikein, ja niillä oli valtavan pitkät tukaet, ja niillä oli hieno lavaisuus, se oli ihan jotain muuta, mitä suomalaiset bändit oli koskaan aikaisemmin nähnyt, ja niillä oli hyvät laitteet, ja varsinkin silloin vähän ennen kuin Renegades oli, niin tänne tuli näitä ruotsalaisia ja tanskalaisia bändejä, ja niilläkin oli komeat laitteet verrattuna kotikutoisiin suomalaisiin vahvistimiin ja kitaroihin. Monet teki vielä kitaransakin itse tuossa vähän ennen 60-luvun puoliväliin, kun ne alkuperäiset oli kalliita.
Joo, ja täytyy mainostaa tuota kirjaa, että siinä on harvinainen rock-valokuva, jossa rokkimies Jan Rohde on suomalaisen tai turkulaisen himan rukin äärellä. Se on kotibileistä kotoisin se kuva.
Mutta siitä piti muutenkin sanoa, että kun kerran radiossa ollaan, niin tässä on tosi hienoja kuvia tässä kirjassa ihan oikeasti, hyvin runsaasti, ja näistä kyllä välittyy tämä ajan henki. Mistä kaikkialta näitä oikein ongittiin, ja kuin iso homma siinä oli?
No siinä oli ihan älyttömän iso homma, koska ei silloin niin kuin yleensä, kun ulkona käytiin kaupungilla, niin ei ollut kameraa mukana. Et ihan tuttavapiirin kautta ja tämmöinen verkosto tässä on pikkuhiljaa syntynyt. Furrybeat radio-ohjelma auttoi aikoinaan kontaktien luomisissa. Ja sitten ihan, mä tunnen sen ajan bändin jäseniä aika paljon, sitä kautta vaan haravoima. Siinä oli kyllä ihan hirvittävä työ saada näitä. Ja osa on niin kuin oikeinkin hyvälaatuisia, osa on taas tämmöisiä Coca-Cola-kamera-tyyppisiä. Mutta kyllä ne tähän kirjaan saatu musta aika hyvin kuitenkin esille nämä valokuvat. Se on aika keskeinen pointti se valokuva-Andi tässä kirjassa.
On, ne on hyviä kuvia. En tiedä, oliko tytöt kauniimpia ennen vai otettiinko parempia valokuvia, mutta niin kuin tekee kyllä vaikutuksia edelleen.
Niin ja kyllä tämä tietysti omaa kieltään kertoo myöskin siitä, että vaikka tietysti tämän kirjan ikään kuin pääasia niin kuin musiikki, mutta kyllä se kaikki muu tyyli siinä ohessa oli. En tiedä, oliko se yhtä tärkeää vai vielä tärkeämpää.
Kyllä se on
vielä tärkeämpää.
Hyvin pääosassa. Ja itse asiassa Furrybeat-projektin ihan alkuajatus saattoi olla vielä enemmän kallellaan sinne nuorisokulttuurin pariin, mutta se kävi niin kuin helpommin lähestystä tietysti tuommoisen musiikillisen jaottelun ja historian pohjalta. Siinä tuli niin kuin sivutuotteena sitten toi kaikki muukin.
Hei, ainoa yksittäinen henkilö, joka on saanut tässä Furrybeat-kirjassa oman lukunsa, on Tommy Mansfield. Oliko tämä ihan itsestäänselvyys, että tämmöinen oma luku tehdään
Tommy Mansfieldille? Se oli vähän semmoinen, että koska Tommy Mansfield oli tavallaan mukana melkein koko tämän ajan, mitä tämä kirja käsittelee, siis vuodesta 1956 tuohon 60-luvun lopulle. Ja vaikka tyylit muuttui, niin kuin rock and roll, rautalanka, beat, folk, psyke, mitä vaan, niin Tommy Mansfield pysyi niin kuin itse aika samantyyppisenä uskollisena blues- tai rock'n'roll-juurilleen. Että hän ei tavallaan niin kuin kuulunut mihinkään, vaikka hän kuului niin kuin kaikkiin noihin vaiheisiin. Hän oli hyvin muistettava erikoinen persoona, niin sen takia hänet piti ottaa vähän niin kuin omaksi luvukseen.
Nimenomaan useat sen ajan turkulaiset on nähnyt Tommy Mansfieldin ajavan polkupöydän pitkin katuja, mutta kaikki ei kyllä tiennyt, että hän oli myös taitava kitaristi, mutta kyllä hän oli hyvin tunnettu ulkonäältään Turussa.
Hienoa, että Sibelius Akatemia, eikö siis Sibelius Museo, osti Tomin itse tekemän kitaran kokoelminsa. Musta se on aika vinha juttu tässä muutama vuosi sitten.